I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket meg av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Det temaet dere definitivt lurer mest på, og sender meg mest meldinger om, det søvn. Hvordan får man en baby til å sove? Altså, jeg har allerede laget to episoder om søvn. De har mange av dere hørt, men det holder ikke. Alle eksperter har sin innfallsvinkel, og ukas ekspert en jeg vet mange av dere har gledet dere til å høre fra. Velkommen til Foreldrerådet. Folkens, denne uka kan det hende dere får babyen deres til å sove. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, søvnekspert Caroline Lorentzen.
Takk.
Vi to har allerede hatt en live barselgruppe, og så tok vi ikke opp lyden, og det var det mange som syntes var kjipt, fordi der var det mange gode råd fra deg.
Takk.
Du I utgangspunktet homopat og har jobbet mange, mange år med å hjelpe familier med å få barna sine til å sove, eller med søvn generelt, sant?
Ja, jeg startet I 2003 og fant ut at jeg ville gå inn for det.
Ja.
Og da jobbet jeg på SED som et midtimellom med en psykolog og en spesialpedagog som hadde jobbet på sykehus I mange, mange år med alvorlig syke barn og deres familie, altså hvordan de kunne få dette til å fungere bedre. Og så så de at barna på sykehuset ble godt tatt vare på, men med en gang sykehuset sa dette går bra, så sendes de ut av sykehuset, og neste stasjon jo da helsestasjonen. Mm. Og sykehusoppfølging og helsestasjon var så langt fra hverandre at de sa her, midtimellom her, det et tomrum. Derfor navnet midtimellom. Så deres bakgrunn var jo da å hjelpe familier til å fungere bedre. Og så fikk de masse pågang av søvn, som egentlig var litt sånn overraskende for dem. Og da jeg kom inn, så var det på en måte kanskje 60-70% av deres klienter var søvn. Og jeg satte meg da inn I hvordan de møtte og hjalp småbarnsfamilier. Det jeg kunne tilby, eller tilføre, var at jeg kunne mye mer medisin. For det ganske mange barn som sliter med søvn, som også har fysiske plager. Så det å se hvilke barn har fysiske plager og må få hjelp, og hvilke barn har kanskje hatt fysiske plager, men som trenger mer denne, at man kommer ut av dårlige vaner, kommer inn I gode rytmer og sånne ting.
Og nå det du gjør, jo, det mange som vet hvem du fra før, vet jeg. For at du litt sånn, hvis man, jeg søkte opp deg på Facebook, og da havner man I mange forumer, hvor folk sier sånn, jeg får ikke barnet mitt til å sove. Og så sier folk, ring til Caroline.
Det var så hyggelig.
så det det du gjør, og da tenker jeg, vi skal lage, altså nå skal vi ha fokus på søvn I to uker. Mm. I dag handler det om hvordan få baby til å sove. Og jeg har laget flere episoder om dette før, men det mange forskjellige eksperter, på dette feltet, og de har ganske ulike innfallsvinkler. Og så det et hav av mennesker der ute. Altså, søvn en hot topic, hot potato.
Ja.
Og da må jeg bare si til dere som hører på, sånn det. Og det kan være litt vanskelig, fordi mammaen din eller faren din kan ha et synspunkt. En ekspert kan mene en ting, en annen. Så man må finne det som passer for seg selv.
Ja, altså det som jeg opptatt av jo, som du sier, at man må kjenne etter, dette noe som føles riktig for meg?
Mm.
Fordi du ansvarlig for de valgene du tar som foreldre, og så får du et råd, og det funker bra for deg, så kan det være at det feil for noen andre, men du som da opplever noe positivt vil jo da så klart selge inn den ideen som en kjempegod idé til noen andre, men for dem kan det føles feil. Så da det bare viktig å tenke, ok, hvordan barnet mitt, hvordan historien til barnet mitt vært, hva det som funker for oss, og så hold dere til noe dere føler riktig.
Hvordan får man baby til å sove da?
Det kommer jo helt an på årsak da,
ja.
Og hvor gamle de altså barn, helt naturlig så sovner barnet til brystet. Og det faktisk noe vi bør gjøre, altså rett og slett amme barn i søvn i begynnelsen. Fordi barnet får også hormoner av når de spiser, og vi får det. Vi får disse fantastiske, deilige hormonene som heter...
Oksytocin.
Oksytocin, og holdt på å glemme det.
Nå blir jeg, fordi jeg flink.
Ja, og oksytocin et sånt hormon som gjør oss litt lykkelig og litt sånn avslappet. Og det å få nyte den rusen når vi ammer, det veldig viktig. Så har det jo de foreldrene som sliter med, eller mødrene som sliter med amming, og som har masse utfordringer rundt det, så må man liksom ta tak i sånne ting. Men hvis man kan amme, og barnet sovner, og du sovner, eller greier å slappe skikkelig av, så nyt det så lenge du kan.
Ja.
Ja.
Så men det noe helt i begynnelsen når babyen nyfødt, de første ukene?
Ja, ja. Og månedene.
Og da sover babyen, og da det bare sånn at de skal bare sove når de sover.
Jeg pleier å si at de første 8 ukene litt sånn fri. Da følger man babyens rytmer, og man gjør liksom det som skal til for at barnet har det bra. Sover når de vil sove, man spiser eller gir dem mat når de vil ha mat. Ved 8 ukers alder så kan man begynne å lage rutiner, men det gjør man stort sett ut fra mors helse. Så hvis mor begynner å bli sliten eller har andre helsemessige årsaker, så kan vi begynne å lage rutiner slik at far kan komme mer på banen. Hvis amming på en måte har vært greia at de sovner til det, så kan man lære barnet å sovne uten amming, for eksempel.
Der skal jeg bare melde inn at det trenger ikke være far, det kan være medmor, og det kan godt hende at hvis dere to pappaer, eller hvis det en alene pappa, så det, eller de flaskemater, så får du ikke din amming, men alle inkludert her.
Ja, ja, jeg beklager det sånn. Men som du sier at, men fra 8 uker så kan du lære barn å sovne selv.
Ja, og det her jo... for hvordan gjør man det?
Ja, altså når du har da et barn, og så skal du for eksempel legge det på kvelden, så må du på en måte... Fordi barn lærer om livet i hvilken rekkefølge ting skjer. Og kveldsrutinen jo ofte den som mest satt. Ikke sant? Da har man kanskje gitt babyen litt mat, og så går man inn på bad og kanskje bader det. Ikke alle gjør det hver dag, og det synes jeg er positivt. Bør ikke bade hele tiden, men at de stilles og tas på pysj, og så går man inn på soverommet, og kanskje man synger litt, og så tar man ned belysningen, og så ammer man i søvn, eller da, hvis man skal lære det da, sovne uten, jo å legge det ned uten amme. Og så legges barnet ned i sengen sin, enten ved siden av deg i dobbeltsengen eller i sin egen seng, og så sier man, nå må du prøve å sovne. Da har du tilrettelagt med at barnet mett, barnet ren og pen og varm, og så det egentlig trøtt etter dagens på en måte lange timer, og så vil det på en måte legges ned, og så tenker det, jeg har jo aldri blitt lagt uten pupp før, dette får jeg ikke til. Og så vil jo barnet prøve å protestere, og så kan man da bruke stemmen sin og berøring på å roe barnet, og så kan man løfte det opp og si, dette skjønner jeg veldig vanskelig å lære, men du egentlig ikke sulten. Du har jo fått mat for 20 minutter siden, men nå skal du bare slappe og sovne. Og så må man på en måte hjelpe barnet til å erfare at etter en liten stund så blir det trøtt, og så sovner det.
Ja.
Og så neste gang du våkner, så ammer man i søvn igjen. Så man skal bare lære én ting, altså én gang i løpet av et døgn. Man kan ikke liksom gjøre det resten av natten. Man begynner liksom kun med drekkfølgen, altså da kveldsmat eller at man ammer barnet, går inn på badet og steller, inn på soverommet. Den drekkfølgen skal man lære da.
Ja.
Og så hvis det våkner senere på natten, så gjør man sånn som man pleier.
Ja, så man tar, la oss si barnet at ditt over 8 uker, så tenker du, nå skal jeg begynne å legge til rette. Da så fokuserer du bare på leggesituasjonen, og så bestemmer du deg for en rutine. Det trenger ikke være bading hvis ikke du vil det, men dere bestemmer dere for en rekkefølge. Den rekkefølgen viktig at gjøres på samme måte hver gang.
Ja.
Og så følger man den rekkefølgen til punkt og prikke, og første dag, og så kommer ikke barnet til å skjønne det med en gang, men da er det ikke noe begrensning, så vidt jeg forstår, på hvor mange ganger du kan løfte det opp.
Nei.
Og trøste du, det, og så legge det ned igjen.
Nei, fordi det du skal være, at du jo til stede for barnet ditt, for, mens det skal lære noe nytt. Men så klart, hvis du løfter opp hele tiden, så lærer det ikke å forstå at det skal ligge nede, så det best å bruke stemmen først, og så berøring, altså rugge, klappe på barnet, og så løfter man opp på trøster når det blir liksom ordentlig fortvilet, og når det roer seg, så legger man det forsiktig ned igjen. Og så igjen prøve å bruke stemme og berøring mest da. Og det litt viktig, for det mange som kaller det opp-ned-metoden. Jeg veldig imot metoder, håper det egentlig kan bare strykes fra absolutt alle steder. Man følger et barn, og man hjelper et barn til å sovne. Når et barn blir sånn 6-8 måneder, hvis man da løfter det opp, så vil det klamre seg fast som en apekatt, og det helt umulig å få det av og legges ned I sengen igjen. Eller enda verre, det blir blekksprut på vei ned I sprinkelsengen og tar tak I alle ender, slik at du ikke får det ned. Så løft opp et barn som en viss alder uhensiktsmessig. Ja. Da skal man bare trøste ned I sengen. Så man Men akkurat de første 3 dagene når barnet skal lære nytt, så kan man løfte det opp, og du kan gjerne gjøre det 15 ganger den første kvelden. Det helt greit.
Og, da, men, og klokkeslett, det noe å si her, eller? Når man burde begynne den leggerutinen, da tenker jeg på Hvis vi nå holder oss til, liksom, de
rundt 8 uker. Det som litt problemet at en natt søvn for en baby på 8 uker, det 5 timer.
Ja.
Ikke sant? Så da ikke noe vits å gjøre det klokken 7.
Nei.
Nei. Så da det liksom, du må se, ok, hvor kanskje 9-10-tiden, så prøver man å lage en slags leggerutine, og så får man kanskje ammet barnet klarer seg ved, ja, det blir kanskje annen hver time da, men da liksom, kanskje barnet liksom rolig til klokken 6 om morgenen eller noe rundt ja. Der. Men det ikke noe vits å legge barn 7 når de 8 uker.
Nei, for det viktige ting du sier der egentlig at de har så korte netter, det visste ikke jeg når de var
Nei,
så de små.
Nei, ja, de har på en måte de våkner jo hele tiden for å få mat og de skal jo gjøre det egentlig også.
Mm.
Så at, ja.
Sånn at da man våken med babyen sin til liksom, tid da hvilket strekke du keen på også liksom innføre.
Ja.
Og så det rekkefølgen, ikke klokkeslettet som det viktige.
Ja.
På rutin, og så Og så må du kanskje belage deg på at for hvis barnet skriker veldig og du ikke føler at du altså hvis du blir frustrert da når du ja, at du ikke får roet det helt liksom.
Nei, altså det som at når du skal da gjøre dette her så må du kjenne etter tror jeg barnet mitt friskt eller tror jeg barnet mitt har smerter og det det som ofte ulempen at man jo ikke sikker, ikke sant?
Mm.
Og så blir man usikker men hvis barnet hele dagen har vært liksom I godt humør og visst tegn til å ha det bra så det ikke sånn at man akutt blir dårlig klokken 9 liksom om kvelden
Nei.
Så da det stort sett frustrasjon altså emosjonell utfordring på en måte og det må vi bare støtte med å være rolig selv jeg pleier å si at prøv å liksom tenk at du en sånn blanding av Dalai Lama og Moder Teresa, masse kjærlighet og litt treig. Så at du skal liksom ja. Møte barnet ditt, men du skal være rolig. Vi må være rolige for å kunne gi ro.
Ja.
Og det som ofte skjer at foreldre blir etter en stund stresset, og liksom nå skal jeg prøve å finne løsning, og kanskje hun sulten, kanskje hun vondt. Og den energien vi sender ut da, den alt annet enn søvndyssende. Og Ole Lukkøye, han gidder ikke å komme inn der hvor det mye stress.
Nei.
Nei, så stressen må fjernes, og da det fra oss voksne først.
Så Dalai Lama mot Teresa, det en blanding av det du skal ta på deg, og så skal du være litt sånn snegleaktig I tempo, og så skal du den første runden løfte, du kan roe, snakke med tre, gå rolig stemme, trøste, men ikke ta barnet ut av rommet, ikke begynne med masse styr, ikke sant? Bare du bestemmer deg for en rekkefølge, den rekkefølgen står du I, Og så sovner barnet ditt.
Mm.
Ja, det trygt og godt med deg der, selv om den, hvis den lei seg, så får den jo trøst.
Det er det som hele forskjellen. Fordi en del foreldre sier til meg, men jeg vil jo ikke at barnet mitt skal gråte. Og så sier jeg, men et barn har bare ett språk. De har ett språk hvis de lei seg, når de sinte og når de frustrert. Og det høres helt likt ut, for det gråt.
Mm.
Og når du legger et barn ned og sier at du mett, du tørr, jeg her og passer på deg, så på en måte gråten, jeg frustrert. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg liksom, hjelp meg liksom.
Mm.
Og da kan man jo si, men jeg skal jo hjelpe deg, jeg her. Det stor forskjell. Fra en som da for eksempel har smerter og syk,
mm.
hvor man da må gjøre noe for å lindre.
Mm.
Så vi må greie å stå der og si, men jeg ser at du frustrert, jeg ser at du sinnet, og du gjerne vil ha en annen løsning, men nå har jeg gitt deg mat, jeg har gjort deg klar for kvelden, jeg her og passer på deg, og da de, ja, de opplever sinne og frustrasjon, men de aldri redde. Og det det jeg veldig opptatt av, at man aldri skal gå fra barn, for da blir de redde, for da klinker det på, hvor ble det av mamma? Og da glemmer de at de skulle slappe og sovne. De tenker bare, hvor mamma, hvor mamma, hvor mamma, eller pappa, eller mamma nummer to. Og så når da mamma kommer hjem igjen, eller inn igjen da, så sånn, mamma kom inn igjen, deilig, deilig, deilig. Men det blir helt feil fokus. Vi vil jo at barnet skal lære å sovne. Mm. Barnet skal lære å slappe. Og da må de ha det som eneste ting å konsentrere seg om.
Så du skal begynne med å være der inne mens den sovner?
Mm. Og du må egentlig sitte der til det sover ganske tungt og godt. For hvis du blir ferska på veien ut, så får du de barna som blir sånn at de ligger på ank, for de skal passe på at ikke mor eller far går.
Ja.
Så derfor er det veldig viktig å tenke at jeg sitter her en god stund etter at barna har sovnet, så de hører liksom pusten går bra, og så går du ut. For når barnet sover, så trenger det ikke. Jeg hadde faktisk en afrikansk mamma en gang, det var ganske nydelig, og så sa han, jeg rekker ikke å dusje. Så, men, og så barnet sov ganske godt på dagtid, 2 timer. Så, kan du ikke ta en dusj når barnet sover da? Nei. Nei, for jeg må sitte og se på barnet, for når barnet våkner og ser opp, så må de se inn i øynene mine. Så det var hennes kultur.
Ja.
Så, men i alle fall, det spennende da med disse forskjellige måtene å møte et barn på.
Ja.
Og det så forskjellige måter å være foreldre på, og det det jeg vil liksom si til dere foreldre, at du kan være litt italiener hvis du har lyst. Ha med deg ungen rundt omkring. Bør ikke legge den tidlig hvis du ikke har lyst. Det der å legge barn klokken 7 i Norge, det veldig geografisk betinget.
Ja.
For flytt deg ned til Frankrike. Ingen barn legger seg før 9. Alle med på middag.
Ja. Altså, men, alt det går veldig bra.
Alt går veldig bra. Det mange måter. Noen steder så sover de alltid i samme seng, eller alltid i samme rom. Andre steder så man da, sånn som i Norge, så vil man ha barn på egne rom. Dette også geografisk betinget.
Mm.
Så det blir mange flotte barn overalt i hele verden. Så det ikke så farlig hva slags foreldre med to man har lyst til å være, men bare velg noe som riktig for deg.
Da jeg, tiden man var 3 måneder, så dro vi til Argentina, for pappaen hans fra Argentina.
Mm-hmm.
Og det tror jeg gjorde at jeg ble litt sånn beskyttet mot mammapolitiet, eller da hadde jeg begynt å kjenne på sånn, jeg fikk ikke til ammingen, han sov ikke noe særlig, liksom sånn. Så dra vi til Argentina, og der det jo sånn, alt var annerledes.
Ja.
Og da kommer man til en sånn storfamilie, hvor bare, de har jo åpenbart fostret opp mye flere unger enn jeg noen gang hadde vært borti, så der, alt gikk, de var så proffe, og det var sånn, i begynnelsen var jeg kjempestresset, så bare begynte jeg å slappe av med sånn, ja nei, men da får vi bare, gjør vi det bare sånn da, som de har gjort, og det gjorde at når jeg kom tilbake til Norge, så var jeg litt mer, hadde jeg mer selvtillit, fordi at det fint, og det jo litt sånn paradoks med denne podcasten, vi flinke til å komme råd, og vi veldig opptatt av informasjon. Samtidig så det jo litt, jo mer råd vi får, så kan det være litt vanskelig å liksom stole på at vi fikser det jo egentlig. Hvis vi, ikke sant? Stort sett så vi ganske gode til å skjønne hva ungene våre trenger inni oss, ikke sant?
Ja, hvis vi hadde greid og turt å følge magefølelsen, men så blir vi...
Og ha tid og rom og alt det
ja,
der.
Ja, og jeg føler av og til jeg møter foreldre som overintellektualisert. Altså, de har lært å lese så mye at de har helt glemt å jakte barnet sitt. For det faktisk din unge som boken. Det som funker, da barnet harmonisk. Det som ikke funker, da du et ikke-harmonisk barn. Så det egentlig det som boken din. Men tilbake til det du sa, som jeg synes var aller viktigst. Du sa, du hadde fått selvfølelse på å være mamma, du hadde fått til noe. Og det også en av de viktigste tingene jeg møter en familie, det å gi dem akkurat den følelsen at nå har du et verktøy som funker, så du kan bli trygg på deg selv og være den mammaen du ønsker. Og grunnen til at jeg startet hos Midtmellom var jo faktisk at jeg var der med min egen datter. Hun sov ikke. Og jeg har ikke hatt sånn at jeg tenkte at jeg skulle gjøre akkurat sånn som mor og far gjorde med meg, så jeg måtte prøve å finne ny vei. Og da var jeg hos disse på Midtmellom, og så sa de, ja, men du kan gjøre det sånn og sånn. Og så fikk jeg på en måte beholde den mammaen jeg ønsket å være. Fikk en helt annen selvfølelse, og jeg tenkte, dette så viktig å formidle videre. Disse damene i dag 80 år, så de sluttet jo for lenge siden.
Ja.
Så det jo en av grunnene til at jeg fortsatte, for jeg ønsket at ikke deres kunnskap skulle bli borte.
Nettopp.
Nei, for det selvfølelsen som skal til. Når vi har det bra med den, så det lett å være mamma. Eller lettere i hvert fall.
Så når du har fått barnet ditt til å sove den første natten, og du går ut av det rommet med en liten seiersdans,
ja.
så sier du, da skal du ikke, da du ferdig med den prosjektet ditt for den natten.
Ja.
Da skal du de første, nå skal du gjøre akkurat som du har gjort alle de andre nettene, resten av den natten.
Ja.
Amme,
visse og bære, hva som helst. Bare
alt. Det bare den i leggingen. Du skal holde rutinen første dagen.
Ja.
Hvor mange dager skal du gjøre det akkurat sånn?
Du gjør det inntil barnet aksepterer leggingen, at du da legger barnet ned, og barnet slapper av, og du kan kose deg, og da jeg litt opptatt av at man faktisk gjør noe man liker selv, altså lese bok, eller sett på Netflix, eller strikke, eller hekle, eller hva man har lyst til.
Inne på rommet til barnet?
Inne på rommet til barnet, så at du sitter der, for det da det mye lettere å slappe av når vi gjør noe vi selv synes meningsfullt.
Mm.
Og når barnet da ikke har den emosjonelle, på en måte, frustrasjonen over å bli lagt av, ned, men faktisk nyter det litt og ligger der og slapper av, da har barnet lært det.
Ja.
Da kan vi ved neste oppvåkning, og noen barn våkner kanskje ganske raskt etter en halvtime, så kan man si at det litt tidlig å spise nå, vennen. Og så kan man begynne å rydde opp I oppvåkning 2.
Ja, sånn at når du har gjort det noen dager, og det varierer sikkert fra barn til barn, ja. Men du, nå har det blitt sånn at du legger rutinen, legger barnet ned, trenger ikke å løfte det opp så mange ganger, du kan sette deg ned, se på en iPad, lese en bok, et eller annet sånt. Barnet ditt sovner, når det innkjørt, så du klar for level 2,
ja.
Som sønnen min ville kalt det, for vi bruker mye levels som spillterminologi ja. I livet for tiden. Og det hva det?
Neste oppvåkning.
Ja.
Ikke sant? Og da det sånn, det litt tidlig nå, venn, du må prøve å sovne igjen sånn som I sted.
Ja.
Og så vil jo da barnet si, det synes jeg skikkelig dårlig det, når jeg har gjort allerede en gang. Men for hver gang vi sier, du må vente litt, snart, så vil denne frustrasjonen gå fortere og fortere. Og så det du gir barnet ditt jo at I lett søvnfase, I stedet for å da søke etter hjelp, enten om det pupp eller byssing eller hva det for noe, så vil du kunne si, ja, men hvis jeg legger meg opp på høyre side, akkurat sånn, da sovner jeg igjen. Det det vi egentlig ønsker å lære barnet vårt, jo at de skal finne søvnen selv. Og da bruker de på en måte kunnskapen fra første leggingen, som da en sånn veldig tydelig rutine, ikke sant, som leggerutinen og så kan de putte det inn I alle oppvåkninger om natten, og så begynner de å sove lengre og lengre, for hver lette søvnfase, så det ikke sikkert at de trenger støtten din. Og så går det kanskje 2 lette søvnfaser, og så våkner du og trenger litt mer støtte, hvor du sier, må vente litt, og så går du ned igjen, og så, ja.
Men du skal ikke innføre alle på en gang?
Nei, en av gangen.
Ja, så hvis barnet ditt pleier å våkne 5 ganger I løpet av en natt, for eksempel, da, så tar du en av gangen, og så teller dere liksom ned.
Ned, ja. Men det som veldig, det som ofte skjer, at ting går litt av seg selv etter hvert.
Ja.
Ikke sant? Det litt sånn dominobrikkene. Du dytter på en, og så begynner de andre å falle. Så det går lettere og lettere, faktisk.
Så hva de vanligste utfordringene da? Hvis folk får til dette, hva det de pleier likevel å synes vanskelig? For når du forteller det nå, så virker det så lett. Så hva det folk pleier å liksom få til?
Nei, altså det som, du kan si de fleste som oppsøker meg, har jo hatt store utfordringer over lang tid. Så da det jo på en måte veldig mye, det jo ikke bare natt, det et døgn, det dagsøvn, det dynamikk på dagtid, det to mennesker, det tre, kanskje 4 mennesker I denne familien, alle må det få plass til. Så det noe med å liksom få til at mor får nok hvile, far får nok hvile, slik at man klarer å stå I det og ha dette barnet som ikke sover så mye. Og så det jo det at hvis barnet har fysiske plager, så kan vi gjøre alt riktig, og barnet våkner allikevel.
Mm.
Og det det som litt sånn spennende med foreldre som da kanskje har hatt et barn først, som sover godt. De har følt seg som verdens beste foreldre, av god grunn. Og så får de barn nummer 2 som ikke sover, og så vet de at de verdens beste foreldre fremdeles, men de har da plutselig et barn som ikke sover. Og da blir de litt mer ydmyke på at kanskje de ikke har noe med meg å gjøre.
Ja.
Men hvis du førstegangsforeldre, så føler man seg veldig at hvis jeg gjør noe riktig, så sover barnet mitt.
Mm.
Så det veldig mange som har følt sånn veldig ansvar og dårlig selvfølelse når man har barn som ikke sover.
Jeg sjekker på alle. Jeg husker, altså det var helt forferdelig.
Ja.
Jeg gikk sånn.
Og så det også andre mødre som veldig flinke til mitt barn sover hele natten.
Kan du ikke prøve dette da?
Ja.
Og så går de med en sånn slags, jeg følte at andre mødre gikk med en slags spenst I steget, at det var de som fikk til noe jeg ikke fikk til.
Ja.
Apropos sånn, jeg følte sånn, men jeg har gått på universitetet, jeg pleier å føle meg oppegående, og så følte jeg meg sånn, jeg klarte ikke ammingen, jeg klarte ikke å søvnen heller.
Nei.
Klarte ingen av de viktigste tingene som var meningen at jeg skulle gjøre. Sånn føltes det.
Ja. Og mer sannsynlig så var det et eller annet fysisk som gjorde at dette ble sånn.
Ja, og så tror jeg en vane, jeg visste ikke, jeg var helt virret, jeg hadde ikke noe, og så kan man jo, det var sikkert noe jeg har tenkt så mye på det etterpå, og så hva var det egentlig? Men det skiftet, altså det, så blir barnet litt eldre, og så, fordi at la oss si at du får, altså det litt sånn her I starten, og så får du til en rutine, barnet sover, ok. Det sånn at dagsovingen påvirker nattsovingen?
Ja, det ganske mye. Det første året så det på en måte motsatt. Da trenger man dagsovingen, og det en veldig viktig del. Hvis barnet plutselig sover godt 2-3 timer på dagen, så det vi må på en måte kultivere og få til å skje på natten også.
Ja.
At det ikke bare lang søvn på dagen og masse korte på natten. Så da det veldig viktig å tenke at søvn avler søvn, men når barnet begynner å bli 2-2,5 år, så blir dagsøvnen plutselig et problem.
Ja, nettopp. Sånn at I begynnelsen så skal de bare få lov til å sove når de blir trøtte på dagen.
Ja.
Og der det vel noen sånn, for å få det til, så det vel noen andre ting. Da står man vel fritt til å kunne trille og vugge og sånn, eller hvordan?
Jeg sånn, dagtid, gjør det som funker best. Da det bare alle triksa I boken, ammisøvn, trille, hva som
bære,
helst.
Bære, rygge, ja. Og da det jo av og til, eller hvordan det med sånn at barna overstimulert? Det skulle jeg ønske jeg hadde lært. Eller skjønner du at, jeg måtte lære the hard way at barnet mitt var noe trøtt før jeg så at det var trøtt I starten. Ikke sant? At han kunne bikke litt og bli litt sånn overgir, og da var det helt umulig at han skulle sovne.
Ja. Jeg synes det ordet overtrøtt litt irriterende.
Ja.
Fordi de aller fleste mødrene jeg møter, de har ikke sjans til å se om barna overtrøtt eller ikke.
Nei.
Kanskje de ruller litt med øynene på et halvt hundredel sekund, og hvis mor akkurat da så bort, så gikk hun glipp av søvn.
Sier du med gåsetrøn
her? Ja, sånn der... Hva heter det, signalet på at barna trøtt. De aller fleste barn med store søvnutfordringer, de viser ingen tegn på trøtthet.
Nei, ok, digg at du sier egentlig.
Så da, disse mødrene har jo lett og lett og lett etter noe de ikke kan finne. Da må du eventuelt stå med kamera og så se gjennom kamera hele tiden, for ja. du får det ikke med deg, rett og slett.
Men andre vanlige tegn vel sånn at de gnir seg I øynene, ja. Eller...
Ja. Ja, men da det enkelt. Hallo, hvis du har en unge som trinner seg I øynene og gjesper og strekker på seg, så det sånn, søvntegn, skjønner du. Nei, det nettopp det at hvis du har problemer med å se at barnet ditt trøtt, så det trøtt for ditt mest, så det ikke noe særlig av det.
Ja.
Så da må man tenke annerledes. Da må man tenke litt tid, altså se hvor lenge siden det han sov sist. Og så må man på en måte prøve å legge en rutine rundt rett og slett litt mer klokkeslett. Ja. Og så må man også se an barn, altså noen jo født supersosiale, og de kommer til å være det hele livet, hater å legge seg på fest, liksom. Og så har du de barna som bare, her blir det alt for mye for meg, og som hvor mor og far må skjønne at når de har vært på to bursdager på en dag, så går det gærent. Så da det liksom å skjerme barnet sitt og si, nå tror jeg at I morgen må vi ta en rolig dag.
Ja.
Ja, det må se barna an.
Og hva med disse barna som da noen måneder gamle, og så... For denne metodikken, altså denne metoden for å få dem til å sove, du må ikke begynne ved 8 uker hvis du sitter med en 7 måneder gammel baby nå. Så det bare å gjøre
nei,
det samme,
eller? Jeg anbefaler ikke å begynne når de 8 uker. Dette nei. Gjør jeg kun på grunn av mors helse.
Ja.
Ikke sant? Dette hvis mor utslitt, eller har medisinske årsaker som må begynne med medisiner eller andre ting, så kan man begynne å lære barn å sovne selv fra de 8 måneder. Åtte uker. Men man kan også droppe det og ikke gjøre noe før de 6 måneder.
Mm.
Ikke sant? Og det like bra. Så det ikke sånn at jeg veldig flink, jeg flinkest I klassen og begynte når det var 4 uker, eller jeg dårligst I klassen og begynner når 6 måneder. Nei, det ikke sånn. Se an ditt barn, din situasjon. Hva det som best for dere? Ja, an barnet, legg barnet, spis, la det gjøre hva som helst, helt til de 6 måneder, og så begynner å gjøre noe da. Det like bra.
Ja, og hvis barnet ditt sover, og du sover, og dere har deres løsning, trenger ikke noen metode I det hele tatt.
Nei,
for jeg tror liksom, det man kan få litt inntrykk av, at man trenger en plan.
Ja.
Altså hvis, og det tenker jeg, det et tips for livet. Mm. Hvis du har det bra,
ja.
Og livet ditt godt, og ja. Du glad I har det bra,
ja.
Da, med mindre du driver noe veldig sånn lovbrudsmessig gært, og moralsk forkastelig, så for Guds skyld ikke drive og endre på noe som funker.
Nei.
Så dette jo bare, disse rådene om søvn jo bare når det ikke, det funker for deg,
ja,
ikke sant?
Så, ja.
Men da kan man altså, det den samme metoden, uansett om barnet ditt 3 måneder eller 8 måneder, da.
Ja, da begynner man først med å lære barn å sovne selv ved leggesituasjonen. Mm. Det gjør man uansett om det tidligere sent.
Og så følger man opp med liksom de andre oppvåkningene med samme metode, på en måte.
Eller samme måte å gjøre det på, ja.
Ikke metode, sorry. Mm. Må slutte å si det.
Mm.
Og så det disse early birdsene. Altså, jeg sto jo opp klokka 5, jeg, I nesten 3 år.
Mm. Heldige deg.
Fordi jeg husker jeg leste bok opp og ned og må ikke gå inn og ikke la han starte dagen klokken 5 og prøvde og sånn, men det var altså så mye verre å styre med det enn at vi bare startet dagen, så jeg kapitulerte.
Ja. Mm. For det første, det jeg tenker som jeg litt opptatt av med mine klienter skal lære seg, at de ikke kapitulerer, men de tar et valg.
Ja.
De tar et valg fordi det faktisk klokt, og at det en vurdering ut fra sin situasjon. Så da sier man, jo, jeg står opp 5, for det et klokt valg for vår familie.
Ja.
Ikke at man kapitulerer. For barn, de gjør så godt de kan, og vi gjør så godt vi kan. Når det gjelder disse tidlige morgenene, da det liksom sånn, ok, hvis du har lagt barnet ditt 7, og barnet ferdig sovet til klokken 5, ok, da har man jo et problem da.
Ja.
Ikke sant? Tenk deg selv da, hvis du blir lagt klokken 7 om kvelden, og så våkner du klokken 4 om morgenen, for du sovet nok.
Ja.
Det ikke så lett å sovne igjen da. Så at man kan vurdere, det liksom to flere løsninger, ikke? Men det ene å prøve å legge barnet litt senere, og se om det kanskje kan få en halvtime lenger.
Ja.
Noen barn ikke sånn. De uansett, altså frem til de liksom 3 år, ringeklokke klokken 5, det liksom da de våkner uansett.
Mm.
Det man kan lære barn, det å vente litt. Og man kan lære barn å være rolige, og ikke hylskrike for eksempel. Og da kan man si til barnet, vi kan ikke stå opp ennå, vi må vente litt, for det ikke morgen ennå, jeg her og passer på deg, og slapper av, og så må du vente litt. Mm. Og så vil jo da barnet tenke, dårlig idé. Og så vil det igjen begynne å lage lyder for frustrasjon, hvorpå du sier at det går bra, du må bare vente litt. Og så kan man ikke gå ut av det rommet hvis ungen lager masse lyd og skriker.
Nei,
du kan kun gå ut av rommet når barnet enten har sovnet, og da når du våkner, si, nå det morgen, før det rekker å tenke. Eller at det må ha blitt stille, og så, oi, nå det morgen, og så gå ut.
Ja, for da har jeg ikke hatt tålmodighet, jeg bare, ok, greit, jeg setter på kaffen.
For da lærer du, ja, ikke sant? Da lærer du barna at når du lager lyd, så gjør vi forandringer.
Ja.
Ja, mens jeg vil at foreldre skal ta på en måte skje en egen hånd, og så si at jeg bestemmer når det morgen, og det I alle fall ikke når du lager lyd.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det man glemmer når de babyer, og det her jo barn forskjellig, men det går over. Altså det ikke, det sjelden, veldig sjelden sånn at barnet ditt ikke kommer til å sove I årevis, og det virker helt umulig når man står I det, og det hjelper ikke å få vite at, ja, men jeg hjelper ikke å høre at du... at det liksom et år til jeg får sove, og det vet jeg. Men det der å faktisk vite at det går over, sant? At du får perioder hvor du skal liksom, kommer til å skje da.
Ja, det lettere for de som har hatt et barn fra før, for da skjønner man at det går fremover I tid. Når man står der og har et barn på 3 måneder og 6 måneder og 9 måneder og blitt 1 år, og foreldrene har like vanskelig søvnsituasjon, så klart da oppleves det som sånn uoverkommelig alt sammen.
Ja, og det der å balansere... Ja, hvor du skal slappe av og tenke at det går seg til, og når du skal tenke, dette må jeg gjøre noe med. Ja. Den balansen kjempevanskelig.
Ja, og den vanskelig fordi sånn som de aller fleste barn som jeg møter har jo vært på helsestasjonen og blitt sjekket, og de har ofte fått beskjed om at alt normalt. Og når jeg begynte å jobbe, så var det veldig alternativt å gå til kiropraktor. Nå det ganske mange barn som har vært hos kiropraktor før de har vært hos meg. Men allikevel så det noe med å ha tid til å se på hele symptombildet.
Ja.
Og når mødre sier jeg kjempesliten og barnet våkner hele tiden, så det noe som blir sagt hele tiden på helsestasjonen. Og, og hvis mor ser ganske pen ut og ungen smiler, så det liksom de no worries. Men hvis du da spør henne, hvor ofte våkner det? hvor mye hyler og skriker barnet, hvor lenge, og du får liksom sånn, ser at her er det så mye symptomer, at det langt utenfor normalt.
Mm.
Da må man faktisk agere, da må man gjøre noe. Så ganske mange jeg møter opplever at de, ja, men jeg trodde det var normalt å våkne så ofte, og at barnet gråt så mye, men det ikke det. Det ikke normalt at det skal være så vanskelig.
Det minnet meg også om et sånt skifte, fordi at når barnet blir sånn 8 måneder, så har man ofte, føler jeg, man kan da kode gråten på en litt annen måte. Jeg husker også med Tidemann at jeg kunne høre forskjell på sånn, jeg vil at du skal gi meg oppmerksomhet, den gråten som stiller fortere, den knirkingen mer da. Og sånn der, jeg har det vondt, eller jeg redd. Mm. At man kan liksom høre litt forskjell på sin egen unge. Mm. Det kan man ikke når de bittesmå, eller man helt fersk mamma, men man lærer seg det kanskje litt etter hvert.
Dette kommer jo også litt an på, fordi noen barn har jo et sånt regulert gråt, og det kan komme helt fra tidlig av. Og så det de barna som har ubehag, eller slitt, sånn som din sønn slet med å amme, slet med å få nok mat, og da har jo han kjent på kroppen at jeg har det ikke lett. Og de barna som da først har hatt det, de blir veldig vanskelig å tyde.
Ja.
Fordi da har de jo på en måte måttet skru opp volumet til 10 for å si, jeg sliter.
Ja.
Og da det sånn at når de føler litt ubehag, så tar de, vi tar volym 10 hver gang.
Ja. Oh, ja.
Alltid. Så det veldig vanlig med de barna som har hatt utfordringer, at de har liksom, jeg trenger hjelp, og jeg vil ha det nå.
Ja.
Så da må vi lære barnet til å bli flinkere til å nyansere gråten sin, og da må vi drive med noe som heter tålmodighetstrening, rett og slett.
Og hva det da?
Det å si at når du vet at barnet ditt ikke har vondt, altså når 8 måneder gamle babyen eller barnet sier «Jeg litt frustrert for du reiser opp og skal ha tenkt å ta ut oppvaskmaskinen», og hylskriker for det, så vet du inni deg «Det ikke farlig, han har ikke vondt, han har ingenting gærent». Mm. Da kan du si «Du vet hva, Alfred, du må vente litt».
Ja.
Tidemann var det
ja, da? Ja, men vi, alle er barna I familien.
Ja.
Ja,
for
det,
da kan du møte han med at den hylskrikingen der, den tar jeg ikke så alvorlig. For da ser han at, for det der du lærer det. Du lærer det ved å vise hvordan du responderer på hans måte å få din oppmerksomhet på. Og normalt sett, når et barn hylskriker, så kommer vi jo løpende til, og hjertet banker, og stressen på topp. Og når han da plutselig bruker det samme verktøyet, og så du plutselig helt rolig.
Ja.
Ja, og så begynner da han å forstå at, mamma, ta meg ikke så seriøst, liksom. Det, men mer det at da skjønner han at men denne situasjonen kanskje ikke så krise.
Men det der folk kan fort rope sånn, barnet kapitulerer, barnet blir redd, dette et omsorgssvikt, liksom, hvis du lar barnet ditt gråte litt før det sovner.
Ja, sånn.
Skjønner du hva jeg mener? Ja. Det der som jeg tror vi har liksom kjernen med det der, at det blir polarisert debatt, fordi det jeg hører deg si nå, om at man skal trøste barnet sitt, være der, passe på at alt I orden I innsovningen. Barnet kommer til å protestere. Noen barn protesterer på level 1, andre protesterer på level 10.
Mm.
Min jobb å støtte, være der, og ikke frike ut.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Men det kan, hvis man har lest mange mamma-forumer om at du aldri skal la barnet ditt gråte, så føles det galt. Hvertfall hvis ikke du klarer å kode den gråten, den på level 10.
Ja, og det som at jeg har jo jobbet med dette veldig, veldig lenge, og for sikkert 10-15 år siden så var det et sånt fenomen som gikk rundt, hvor da folk skulle liksom bære barnet sitt, amme barnet sitt, gjøre alt etter rytmen til barnet, og de kalte det så kontinuum på en måte bevegelsen.
Mm.
Og det funket dritbra for de barna som selvregulerende.
Ja.
Altså de barna som spiser mer, sover mer, og ting bare går seg til.
Ja.
Ja. Og så det da de barna som ikke selvregulerende, som ikke spiser mer og våkner veldig mye, og gjør det da mer og mer, og så det jo også at det blir ofte verre når de blir sånn 8-9 måneder, da ammer de enda mer enn de gjorde når de kanskje var 6 måneder. Altså det blir liksom helt sånn hver eneste lett søvnfase, så skal de ha mamma liksom. De må lære barnet sitt at dette en grense. Jeg kan ikke bære deg mer, for jeg så går ryggen min I stykker. Jeg kan ikke amme mer, for jeg helt utslitt.
Ja.
Og det der å si at jeg må også ha plass inni dette her, det ikke feil. Ikke sant? Så det det å finne denne balansegangen på, og ja, som mamma så ønsker man å gjøre det beste, men som min tidlig kollega sa, nest best bra nok.
Ja, mitt på tre bra nok mitt motto.
Ja, det egentlig det samme. Fordi vi så jo at disse mødrene I streben etter å bli verdens beste mamma slet seg helt ut, og da hun faktisk ikke et godt forbilde.
Men det her, nå vi kjernen på det som, hvor dere eksperter blir satt opp mot hverandre. Fordi ulike mødre, la oss si du har en sånn mamma til et barn som egentlig bare bystes, og det fungerer bra, og det samsover bra, og alle sover, og det der inntil og evig bevegelse funker veldig bra. Og så har du en som, hvor barn ikke sånn, ikke sant? Og hvor for eksempel mitt barn skrudde på, ikke sant, tente på alle pluggene, eller hvor det andre ting. Vi har behov for forskjellige råd. Ja. Sånn at når jeg hører, når jeg får tillatelse fra om det sovekaren eller hvem det som sier, men det ikke farlig så lenge du står der og vet at barnet ditt har det trygt og tørt i bleie, alt bra, så ikke det livstruende at barnet ditt lei seg.
Nei.
Det at noen sa det til meg, gjorde at jeg, det var det jeg trengte for å få den selvtilliten til å la tiden man det tok 14 minutter eller noe sånt, med liksom, og jeg var der inne, og så sovnet han, men så går jeg ut i et kommentarfelt, så får jeg høre at det det verste jeg kan gjøre. Jeg ville aldri latt barnet mitt gråte, men det jo da foreldrene til et annet barn.
Ja, ja, men helt annen historie.
Og så blir det sånn, og så skjønner jeg at, jeg bare tror det viktig for folk at vi sier i denne debatten som, jeg føler at dere blir oppstilt og mot hverandre, alle har de samme intensjonene, og vi trenger ikke å diskutere andre eksperter. Jeg bare, ulike råd fungerer for ulike mennesker, og så det, det viktigste at liksom ikke barnet blir forlatt da, på ordentlig.
Ja, altså, det, ja, det jo det som det jeg opptatt av at det individuell veiledning. Mm. Folk kommer til meg med en, gjerne en liste på hva de har problem med. Ofte ender jeg opp med å gi dem en helt annen oppgave når de går hjem. Ja. Men vi kommer til det resultatet vi vil ha.
Ja.
Så folk, det det at man alltid, man, det ikke alltid man klarer å se hva man gjør feil, eller annerledes, eller skal gjøre annerledes. Og så det den forskjellen på meg og noen andre som driver med søvn, at noen for det at man driver med Ferbers-metode, det vil si gå ut av rommet. Det jeg ikke for. Så det den eneste forskjellen egentlig. Mm. Vi ønsker å støtte barn og hjelpe barn til å sovne, men jeg ikke for at vi går ut, fordi det tar og legger til den der elementet hvor ble det av mamma eller pappa.
Ja.
Så det vil jeg fjerne. Men så det jo også da noen barn som faktisk blir roligere når vi går ut.
Ja.
Men det må da prøves ut, så det jo ikke av og til. Så igjen, vi må se på hver enkelt unge og hver enkelt familie. Noen mammaer og pappa vil gjerne samsove. Det funker ikke, for de har fått seg en liten sprellemann. Og så har du de familiene som ikke vil ha barn i sengen, men hvor de hadde kanskje hatt det lettere hvis de hadde valgt det. Men da, det jeg opptatt av, at vi gjør det som familien vil.
Mm.
Og alt like bra. Det gjør ingenting om barnet sover sammen med deg, eller om barnet på eget rom. Bare det blir bra for den familien.
Når folk, det første året for denne episoden handler, dreier seg om det første en baby som skal sove, ikke sant? Mm. Da det jo ofte dette med amming, og når man har lyst til å slutte med nattammingen, hvordan går man frem da?
Da det jo litt det samme at de må ha lært å sovne uten puppen da. Så det jo det første som skjer. Så hvis barnet ammes i søvn, så det den der leggerutinen som blir en viss rekkefølge som vi må gjøre. Spise først, og da eventuelt legge ammingen til da. Så gå inn på badebørste, tenner og pysj og sånne ting. Så gå inn på soverommet og lese boken og synge en tre sanger eller hva man velger. Legge barnet ned, og så sette seg der og tenke, nå skal jeg ha det fint og koselig, for jeg skal gi sånn rolig
mor
stemning.
Teresa, vibes.
Ja, vibes. Så da må jeg gjøre noe der inne som koselig for meg, og så må jeg på en måte vite på forhånd, barnet kommer jo til å vise frustrasjon, fordi det nytt. Det vanskelig og annerledes. Og så vil barnet på en måte prøve å si, jeg vil ha pupp for det jeg pleier, og så vil du si, det går bra, vennen min, du fikk mat for litt siden, jeg skal passe på deg at du skal slappe av, og så somner du. Og så må man da på en måte gjennomføre det da.
Ja, og så på natten da, gjør man egentlig bare det samme etter hvert, når man har lagt inn det, når du har fått barn til å sove uten pup, så ammer du, ikke sant? Men når du da vil slutte å amme på natten,
så må du fjerne hver og en pupp. Men ofte så går det veldig lettere enn man tror da. Man tror liksom at man har 10 pupper om natten, og så må man ha 10 sånne netter hvor man må liksom gå på neste pupp liksom, men de forsvinner litt fortere enn det altså.
Man gi vann i stedet for pupp?
Aldri i livet.
Ok. Det veldig deilig med sånne tydelige råd. Hvorfor ikke?
Fordi da lager man bare et avledning. Man avleder puppen med en ny drikke.
Ja.
Og da får barnet sånn at, jeg har lett søvnfase, hva vil jeg ha? Jo, jeg får ikke pupp igjen, men jeg kan få vann. Og så blir det et nytt fokus på, i stedet for å tenke på det vi vil at de skal tenke på, hvis jeg legger meg på høyre side akkurat sånn, så sovner jeg igjen.
Ja. Veldig bra. Og så det sånn at, fordi at hvis den som bestemmer seg for å starte rutinen med dette, uansett om barnet da 3 måneder eller 8 måneder, kan man bytte på foreldrene imellom.
Jeg pleier å anbefale at hvis det pupper involvert i leggesituasjonen, så vil jeg valgt at den som pupper gjør det.
Ja.
selv om det to pupper. Nå ble jeg så forvirret når jeg så på den og tenkte på det.
Ja, den som ammer,
ikke sant? Så, ja. Så, så da det den som da skal avvende selve ammingen som begynner de to første kveldene. Men igjen, hvis denne mammaen helt utslitt, ja. Så kan også den andre gjøre det. Så det ikke sånn at alt Man må se an situasjonen, men greia at når du legger barnet ditt på en ny måte, og det du som har puppene, så vil barnet skjønne at mamma her fremdeles, men jeg får ikke mat I denne situasjonen. Mm. Men hvis da pappa eller den andre mammaen, som ikke har pupper involvert, skal amme, og det blir så slitsomt, så vil jo barnet tenke, hvor ble da mammaen med puppene?
Ja.
Og så vil si, ok, du skal legge meg, det synes jeg en dårlig idé, men det greit, jeg får bare akseptere det. Og så kommer mammaen med puppene tilbake, og da sånn, yeah, endelig tilbake, ja, med pupper. Mm. Så da vil ikke de har skjønt at de skal sovne uten puppene, men de gjør ikke noe, fordi hvis nå den andre mammaen eller pappaen da legger de to første kveldene fordi mor utslitt, så går det greit, men det bare at da må mor vite at når hun dukker opp med puppene, så vil jo ungen være veldig opptatt av de puppene.
Ja, da må man gjøre det på nytt.
Eller da må du bare vite at det det som greia, at hun vil jo da rope etter de puppene, og så må du bare stå I det.
Den som begynner leggerutinen, den som skal gjøre det de første dagene.
Og da snakker jeg om to dager, ja. For da vet du inne I hodet ditt, jeg skal takle I dag, og jeg skal takle I morgen, og så skal jeg ta og drikke kaffe og te og kose meg med film dag 3 og 4, for da det ikke jeg som jeg skal gjøre det.
Eller vin.
Eller vin.
Si vin ok. ja, sånn at da, men du signer opp for to dager, minst, og så kan du gjerne delegere det.
Nei, jeg ganske sterk. Jeg veldig okay. streng på to. Og grunnen til det fordi hvis man har et stort søvnproblem, så det sånn at, å, du fikk det til. Ja, men da fortsetter du. Ikke sant? For da liksom ja. Blir det så mye lettere. Da pappa legger, og det går dritbra pappa legger. Og så blir mor litt engstelig, og så blir det til at hun blir jo da skikkelig dårlig på det. Så for at man skal ikke komme I den situasjonen at en blir god på det, og at begge to skal være like gode på det, så liksom to dager mor, og to dager den andre. Og sånn det gjennom... Og så etter det velger man fritt ut fra hva som praktisk I forhold til livet og jobb. Og da kan plutselig en måtte ta tre dager, og den andre ta to, og så plutselig en, og så en. Og så. Det spiller ingen rolle, men akkurat de to, eller de første fire dagene, så det to pluss to. Og så har du alenemødrene.
Ja.
De har ikke noen å bytte med.
Nei.
Nei. Og da går det fint det også. Men ja. Da, de alenemødrene hjelper ofte med masse sånne teknikker på å få hverdagen sin til å gå rundt bedre. Være flinke til å ta vare på seg selv og slappe av når de kan og sånne ting.
Du kan komme tilbake en annen gang og snakke om alene, og gi alenemødre tips.
Ja.
Veldig bra. Det noe mer du tenker at det viktig? Folk som hører dette nå, har de egentlig det de trenger til å gå rett hjem I dag og legge en liten plan for hvordan de skal få babyen sin til å sove?
Ja, altså I prinsippet, hvis du vet at ungen din liksom normalt frisk, altså ikke noe som du veldig bekymret for da må du faktisk undersøke det først.
Og da går du til helsestasjonen.
Helsestasjonen eller lege. Man kan ikke få hjelpe et barn til å sovne selv hvis det ikke det har muligheten for det. Du, men hvis det normalt sett sover ganske fint I vognen på dagtid og ellers sovner og fornøyd ved puppen og sånne ting, så det ikke noe problem å gå hjem og lære barnet sitt å sovne selv på den måten som det beskrevet nå.
Så da det sånn, folkens, hvis du ikke går rett I gang nå, hvis klokken halv seks når du hører på denne podcasten, da på veien fra jobb, tenker du, jeg begynner med en gang. Kanskje du skal vente til I morgen, men bare snakk med kjæresten din, hvis du har en du bor med, og så lag en plan, og ikke sant, bestem dere for hva rutinen skal være, og liksom motivere hverandre til å gå inn I dette prosjektet. Og så vet du at det den som starter, den skal holde på å gjøre det I to dager. Mm. Og så har dere en plan, og så det bare den leggingen dere skal få til I første omgang. Mm. Og så og da dere på, altså, I det du får det til, så må du gi deg selv, og partneren din må gi deg, så mye creds. For det sånn, vi må huske å feire liksom, oppturene. Så vi flinke til å kritisere oss selv for det vi ikke får til, og ganske dårlige til å applaudere oss selv for det vi faktisk får til. Da.
Men ganske mange kvinner opplever det som en seier når de merker at puppene liksom 10 centimeter fra,
ja.
Og så greier å gjennomføre at barnet sovner uten. Ja. Det gir, som du sier, det gir en opptur. En annen ting som jeg tenkte jeg har glemt å si, og det at jeg pleier å si forbered deg selv, det vil si at du bestemmer deg for handlingsplan, og så forbered faktisk barnet. Fortell barnet på forhånd. Jeg skjønner at det litt rart å snakke med disse bittesmå barna, men det faktisk ganske lurt, for da når du står I det og sier at, men du vet, jeg sa at vi skulle spise først, og så gå inn på bad, og så legge deg, så det litt lettere, for da holder du deg til planen også, fordi du faktisk du gjentar hva du faktisk skal gjøre. Så det en hjelp å forberede barnet med å snakke om det, og så spesielt når vi snakker om eldre barn, da det jo helt essensielt å forberede det. Ja, og så står jeg det. Det det viktigste. Ikke prøve, det å gjennomføre vi snakker om.
Jeg vet ikke om det egentlig trengs en oppsummering, men jeg pleier alltid å gjøre det på slutten av en episode. Alle babyer, med mindre de, ikke sant, babyer kan lære å sovne selv om natten. Hvis barnet ditt friskt, altså hvis, først må du sjekke om barnet ditt, hvis barnet ditt ikke får sove, og det vanskelig, og du sliten, og det du føler det umulig, så kan det være lurt å ta en sjekk hos lege helsestasjon, bare se om det noe I orden, om det noe galt, mener jeg. Hvis alt I orden, så oppskriften egentlig ikke så vanskelig. Du må bestemme deg for en leggerutine, og så må du mobilisere, ikke sant, lage den planen, følge den planen, den må ikke avsluttes med amming, ellers så står du ganske fritt til å velge hva du vil gjøre I hvilken rekkefølge. Og så skal du sitte ved barnet sin side og hjelpe den roe den ned, trøste, legge den ned igjen. Og gjøre dette gang på gang til den sovner. Da har du lykkes med dag 1. Gratulerer. Så skal du gjøre det en dag til. Og så skal noen andre overta, hvis du har noen andre hjemme hos deg. Og etter hvert, når dere har fått I det og naila det, så kan du gå løs på de andre oppvåkningene med samme metode, på en måte. Og så det helt normalt, folkens, å ikke føle at man nailer alt alltid. Det derfor jeg har denne podcasten. Og hvis du nå sitter og tenker, men jeg har et barn på 2 år, eller 6 år, som ikke får sove, så skal Caroline neste uke fortelle, da kommer du tilbake, og så skal du fortelle om hvordan vi får eldre unger til å sovne. Det mye annerledes der, eller?
Det litt.
Litt annerledes. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Caroline.
Takk.
Hvis du lurer på noe mer om Caroline Lorentzen og hennes, ikke sant, ikke metode da, for det får jeg ikke lov å kalle det, men hun har et nettsted som heter sovehjelp.no, så gå inn på sovehjelp.no hvis dere lurer på flere ting. Eller send meg en mail, ikke sant, skriv til meg på Instagram. Det veldig kult å høre hvis dere prøver ut noen nye ting. Hvordan det funker. Jeg blir veldig engasjert på vegne av alle søvnløse foreldre der ute. Og vil veldig gjerne høre både suksesshistorier og det som ikke funker, så vær så snill og hold meg oppdatert, folkens. Send meg gjerne også lydklipp. Det helt gull, hvertfall. Altså, gjerne også hvis dere hører noe I en episode som dere tar med dere videre, eller som minner dere på at dere har et tips eller et triks på lager. Les det inn på en lydfil på mobilen, og send det på mail til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Akkurat det har Marie gjort. Hun har et turtriks.
Jeg hørte episoden om friluftsliv, og da kom jeg på at vi har et triks. Og det at når vi går tur med våre 2 barn, så har vi noe som heter godtestubber I skogen. Når de da begynner å bli slitne, og kanskje spør om det langt igjen, eller begynner å klage litt, så sier vi voksne, oi, nå tror jeg vi nærmer oss en godtestubbe. Og de like glad I godteri som meg. Så da får de masse energi, og kan gjerne løpe litt også for å finne disse stubbene. Og da plasserer vi voksne godteri på en eller annen stubbe I nærheten, så finner de det, spiser, blir glade, og går litt til.
Godtestubbe et meget godt tips, og jeg skulle ønske jeg hadde det I livet mitt selv. At det var sånn at jeg kunne få slitsomme dager, at noen kunne si sånn, ja, hvis du bare tåler 1 møte til nå, så ligger det godteri å vente på deg på kontoret. Takk for at du sendte det på lydfil, Marie. Hvis du som tidligere hører på nå tenker sånn, jeg tør ikke å sende en sånn lydklipp, gjør det likevel. Altså, bare skravel I vei, jeg kan redigere alt mulig. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Og så de klippene jeg bruker på lufta, de får jo en veske I posten, et foreldrerådet bærenett, eksklusivt. Det betyr at du har bidratt her, ikke sant, hvis du har et sånt bærenett å brife med. Jeg elsker at dere tagger meg på Instagram, når dere, altså tagger foreldrerådet på Instagram, når dere hører på. Det flere bål som har blitt tent ute I skogen nå I det siste, som etter at folk har blitt inspirert av friluftsepisoden. Det ble jeg veldig glad for. Utrolig glad hver gang noen viste meg at de satt og hadde hørt foreldrerådet og hadde fyrt bål I skogen med ungene sine. Ble jeg veldig glad for. Så fortsett å gjøre det, enten du fyrer bål eller et helt annet sted. Og så har jeg jo da altså jeg skal jo på turné og møte de som vil møte meg, noen kveldsshow rundt omkring I landet, hvor jeg tar med meg noen eksperter og vi kan ta et glass kava og møtes og skåle og få noen gode råd. Og så har jeg også tenkt å dra på turné med som barselgruppe, så hvis du hjemme I Perm og keen på å komme midt på dagen, ta med deg babyen din, og få noen input fra en ekspert, så du bare, gå inn på Foreldrerådet på Facebook eller på Instagram, så ligger hele den oversikten over hvor man kan kjøpe billetter og sånn. Det ligger ute. Jeg håper jo selvfølgelig å se så mange som mulig av dere. Det jo første gang jeg skal møte dere face to face. Jeg litt nervøs og gleder meg aller mest. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.